të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Pas lirimit të sotëm në një gjykatë në Francë, ish kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj tha:
"Pra që nga tani jam i lirsh, janë hub 4 muaj kohë, nuk është kohë pak, është e çmueshme, megjithatë ta quajnë këtë përballje shqiptarët kanë fituar."
Duke u shprehur për vendimin e sotëm të gjykatës në Francë, ish shefi misionit të Kombeve të Bashkuara në Kosovë, Soren Jessen Petersen, thot:
"I see the whole event as deeply deplorable or scandalous."
E shoh gjithë këtë zhvillim si thellësisht të papranueshëm ose skandaloz, por ai tregon se Ramush Haradinaj është një njeri që në të kaluarën ka respektuar rendin dhe ligjin, me shumë vështërsi të theksuara, por ai e ka respektuar rendin dhe ligjin.
Në fshatin Mej të Gjakovës në Kosovë është shënuar dita kombëtare e personave të pagjetur. Gjatë këtij programi, sot e njëjtë 27 prill 2017, po ashtu mund të dëgjoni. Opozita e Shqipërisë kërcënohet me bllokim të votimeve lokale në Kavaj në 7 maj.
Një komisioni i qeverisë së Shteteve të Bashkuara mbi lirinë fetare rekomandoi që Rusia të emërtohet si vendi shqetësimit të veçantë, duke e vënë atë në një grup me shkelësit më të këqij të lirisë fetare në botë.
Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Një gjykatë franceze sot e ka refuzuar kërkesën e Serbisë për ekstradim të ish kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj, lidhur me akuza për krimet të luftës. Arrestimi i tij kishte përkeqësuar edhe më tepër raportet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Zoti Haradinaj deklaroi pas vendimit të gjykatës në Kolmar të Francës se ka fituar drejtësia, por i ka humbur 4 muaj në pritje të këtij procesi gjyqësor. Zyrtarë të lartë të Kosovës e kanë përshëndetur vendimin e sotëm gjyqësor në Francë, ndërsa ata të Serbisë këtë vendim e vlerësuan skandaloz. Nga Prishtina paraqitet Ziadin Gashi.
Gjykata franceze në Kolmar ka marrë vendim që të liroj ish kryeministrin e Kosovës Ramush Haradinaj, mbi të cilin rëndonin akuzat të autoriteteve të Serbisë për siç thuhej krime lufte të kryera në periudhën e viteve 1998-1999. Pas 4 muajve sa është mbajtur në Francë, gjykata në Kolmar ka refuzuar kërkesën e prokurorisë serbe për ekstradim në Haradinajt në Serbi. Pas marrjes së vendimit, Haradinaj është paraqitur para gjykatës, ku e kanë pritur disa simpatizant të tij dhe të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës.
Procedura sa du mbyll, është refuzue kërkesa për ekstradim, pra që nga tani jam i lirsh, janë hub 4 muaj kohë, nuk është kohë pak, është e çmueshme, megjithatë ta quajnë këtë përballje shqiptarët kanë fituar.
Lirim në Haradinajt, partia e tij Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës e ka shënuar me fishek zjarre. Kjo parti politike e ka cilësuar vendimin për lënjen të lirë të Ramush Haradinajt si lehtësues jo vetëm për Ramush Haradinajt dhe familjen e tij, por edhe një vendim lehtësues për të gjithë popullin e Kosovës. Njëherësh, AK ka konfirmuar se Haradinaj do të mbrojë në mbrëmje në Prishtinë dhe ai do të pritet nga qytetarët. AK ka bërë apel që kësaj radhe të mos organizohet pritje shtetërore për Haradinajn. Detaj rreth pritjes së Haradinajt i ka shpalosur Muharrem Nitaj në një konferencë për media, ndërsa para Aleancës po dëgjohet një tur më njerëzish teksa prohoresnin në mbështetje të Haradinajt.
Pritja do tjetë qytetare, popullore, jo qeveritare, këtë herë nuk ka tepit kuq, këtë herë nuk do të mund përfitoj askush nga rasti Haradinaj.
Vendimi për rastin Haradinaj është përshëndetur nga presidenti Hashim Thaçi.
Është një lajm i mirë për Kosovën. Ka fituar drejtësia mbi shpifjet të Serbisë. Serbia është ajo që ka kryer krime kundër njerëzimit e Kosovë, ka bërë spastrime etnike, ka kryer gjenocid kundër qytetarëve të Kosovës, prandaj edhe herë u dëshmua pafajësia e luftëtarëve të ushtrisë lirëtare të Kosovës, e zotit Haradinaj dhe luftës së drejtë të popullit të Kosovës.
Edhe qeveria Kosovës ka lëshuar një komunikate për mes të cilës përshëndet vendimin e autoriteteve gjyqësore franceze, duke e vlerësuar se flet të arrestet serbe mbi bazën e të cilave është ndaluar Haradinaj janë të paligjshme dhe të padrejta. Qeveria Kosovës konsideron se vendimi gjykatës franceze është konfirmim se drejta është në anën e Zotit Haradinaj dhe se flet arrestet serbe kundër tij dhe luftëtarëve tjerë të UÇK-s janë politike dhe kanë synime të ulëta, thuhet në komunikatën e qeverisë së Kosovës. Edhe kryetari kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, përmes rrjetit social Facebook, ka uruar Zotin Haradinaj për kthimin e tij në vendlindje. Njëherësh edhe partitë politike kanë reaguar duke përshëndetur lirimin e Zotit Haradinaj. Për dallim nga Prishtina, lirimi Haradinajt në Beograd është pritur si lajm skandaloz. Presidenti i Serbisë, Aleksandar Vučić, ka thënë se për këtë vendim Serbia do t'i drejtojë Francës një notë proteste. Këto komente Vučić i ka bërë pas një mbledhje të jashtëzakonshme të qeverisë së Serbisë.
Vlada Republike Srbije smatra da je ta odluka sramna, skandalozna, protivpravna.
Qeveria Republikës së Serbisë konsideron se ky është një vendim i turpshëm, skandaloz, kundër drejtësisë dhe absolutisht jo i drejtë, ka thënë presidenti serb Aleksandar Vučić. Ish-kryeministri i Kosovës, Ramush Haradinaj, ishte ndaluar nga policia franceze më 4 janar në bazë të një urdhër arresti ndërkombëtar të lëshuar nga Serbia përmes Interpolit. Ai akuzohej nga drejtësia serbe për krime lufte. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ishë shefi misionit të kombëve të bashkura në Kosovë, Soren Jesen Petersen, e ka cilësuar si skandalos veprimin e Serbisë nda ishë kryeministrit të Kosovës, Ramush Haradinaj, duke vlerësuar si një përpjekje të qëllimshme për ta minuar Kosovën. Më tutje një intervistën për programin ton, Zoti Petersen në tha se Serbia nuk e respekton në rendin dhe ligjin dhe sa ajo qëllimisht po ndërhyn në punët e brendshme të Kosovës. Në fillim të intervistës, Arber Vlahiu e pyeti Zotin Petersen se si e sheh zhvillimin e fundit lidhur me ish kryeministrin e Kosovës, Ramush Haradinaj.
Well, I see the whole event as deeply deplorable or scandalous.
E shoh gjithë këtë zhvillim si thellësisht të papranueshëm ose skandaloz, por ai tregon dy gjëra. E para, se Ramush Haradinaj është një njeri që në të kaluarën ka respektuar rendin dhe ligjin, me shumë vështërsi të theksuara, por ai e ka respektuar rendin dhe ligjin. Ai është liruar dyherë nga një gjykatë ndërkombëtare dhe nuk ka pasur nevojë që të ketë një apel të dytë, por ai e ka pranuar këtë. Për dallim nga Ramushi, është e qartë se Serbia nuk e respekton rendin dhe ligjin dhe mbasi as edhe e din se çfarë do të thotë rendi dhe ligji. Mendoj se është skandaloz që ata kanë vazhduar përgjithësisht të veprojnë në këtë mënyrë.
And I think it is scandalous that they have been allowed to continue acting in this way.
Por me gjithë këtë urdhër arrestit e lëshura nga Serbia janë parë përgjithësisht si ndërhyrje në çështjet e brendshme të Kosovës.
Yes, and that's probably one of the reasons that Serbia is maintaining this position.
Po, kjo është edhe mbasi arsyeja kryesore pse Serbia nuk e ka ndryshuar qëndrimin e saj, sepse të gjithë e dimë se disa udhëheqës politik atje, përfshirë edhe ata që janë në pushtet sot, ende nuk e pranojnë se Kosova është një shtet i pavarur. Kosova në fakt është një shtet i pavarur dhe Serbia qëllimisht po ndërhyn në çështjet e brendshme.
Serbia is then deliberately interfering in domestic matters.
Atëherë, çfarë duhet të bëjë bashkia ndërkombëtare me këto urdhër arreste dhe me si shtoni ju ndërhyrjet në çështjet e brendshme të Kosovës?
Well, I believe that the EU has a main responsibility.
Unë besoj se Bashkimi Evropian ka përgjegjësi në kryesore. Bashkimi Evropian e ka zhvilluar këtë dialog ndërmjet Serbisë dhe Kosovës, i bazuar mbi mirëkuptimin dhe një dialog ndërmjet dy shteteve. Prandaj Bashkimi Evropian ka një rëndësi të madhe për dialogun. Ajo ka të drejtë kur thotë se dialogu është i rëndësishëm, por mendoj se është një përgjegjësi e caktuar për Bashkimin Evropian që ta mbajë kredibilitetin e dialogut dhe që ta informojë qartë Serbinë se ajo duhet të sillet në përputhje me ligjet ndërkombëtare. Gjithashtu do të ket implikime për ambicjet e Serbisë në procesin e integrimeve, sepse kjo shumë qartë është bërë për ta minuar Kosovën.
Because this is clearly being done again to undermine Kosovo.
Me që po flasim për Bashkimin Evropian, rastja Haradinaj ka patur një ndikim të drejtë për drejtë në dialog. Apo shëndron urdhër arrestet në pengesë më të madhe të përmirësimit marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë?
Well, of course they are, because the warrants are based on a past
Natyrisht se po, sepse urdhër arrestet janë të bazuara në të kaluarën, Serbia asnjëherë nuk e ka treguar gatishmërinë për pajtim. Ajo duhet të përqendrohet në sundimin e ligjit brenda saj, ashtu siç e thash edhe më herët, Bashkimi Evropian duhet ta informojë qartë se ky dialog është në konceptin e përpjekjeve të Bashkimit Evropian për të ecur përpara në rajon, të punojë në ndërtimin e marrëdhënieve të sinqerta me vendet e tjera të rajonit, duke ecur drejt një momenti kur të gjitha këto vende do të mund të integrohen në Bashkimin Evropian. Gjithnjë derisa kemi një shtet që qartazi nuk do të sillet në këtë mënyrë dhe këtë e shohim në ndërhyrjen e vazhdueshme të Serbisë në çështjet e brendshme të Kosovës, rajoni nuk do të mund të ecë përpara, prandaj përgjegjësia kryesore bie mbi Bashkimin Evropian që ta bëjë të qartë se cilat janë kërkesat.
And therefore the main responsibility lies with the EU to make it clear what the requirements are.
Zoti Esen Petersen, mirë po Bashkimi Evropian po përballet me problemet e tij të brendshme. Përfshirë këtu edhe Brexitin, kjo përputhet me kohën kur Ballkani Perëndimor nuk e shën një perspektiv qartë evropiane. Marë parasysh gjithë këta, po e shohim në rajon këthimin e sjelleve nacionaliste?
I don't know whether we are seeing in general the return of sort of nationalist behavior and approach and all that.
Nuk e di nëse në përgjithësi shohim kthimin e një lloj sjelljeje dhe qasjeje nacionaliste, por është e qartë se gjithnjë përderisa Bashkimi Evropian vepron në këtë mënyrë, kur siç mund të imagjinohet, ata nuk shohin asnjë problem në rajon dhe në anën tjetër nuk ecin përpara aktivisht për ambicjet e rajonit që të integrohet në Bashkimin Evropian. Me këtë pasivitet nga ana e Bashkimit Evropian ekziston një rrezik që nacionalistët shkatërrues në rajon e shohin një rast që të trazojnë paqen në rajon.
They see a chance to upset the relative peace that exists in the region.
Tekstin e plotë të intervistës me Zotin Petersen mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org. Në fshatin Mej të Gjakovës është shënuar dita kombëtare e personave të pagjetur. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka thënë se Serbia ka kryer krime në Kosovë në përmasa të gjenocidit. Përfaqësues të asociacioneve të familjeve të personave të pagjetur janë shprehur të zhgënjur me zvarritjen e procesit të zbardhjes së fatit të pagjeturve. Në Kosovë mbesin të evidentuar ende 1660 persona, fati të cilve ende nuk është zbardhur. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Dita kombëtare të pagjeturve, e cila është shënuar sot në Kosovë me tubimin përkujtimor në fshatin Mej të Gjakovës, ka shënuar edhe përmbylljen e aktiviteteve në kuadër të javës së të pagjeturve. Në këtë datë, në vitin 1999, forcat serbe vranë dhe masakruan 376 civil shqiptar në fshatin Mej. Kjo konsiderohet të jetë vrasja më e madhe masive që ndodhi gjatë luftës në Kosovë në vitin 1999. Në tubimin përkujtimor në Mej, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka thënë se Serbia ka bërë krime deri në përmasat e gjenocidit në Kosovë dhe se familjet e personave të pagjetur me të drejtë kërkojnë që të bëhet më shumë për zbardhjen e të së vërtetës për më të dashurit e tyre.
E ne të gjithë e dim se hartuesi i këtij plani për vrasje është Serbia, shteti i Serbisë. Përpjekjet për të ndryshuar çdo rast të krimit mbi civilet të pavajshëm nuk do të ndalen asnjëherë. Po e që ka mbetet, jashtë mundësisë ndikimit të institucioneve tona, i takon edhe bashkësisë ndërkombëtare që të ushtroj trysni serioze tek Beogradi zyrtar, i cili posedon arkivat dhe të dhënat e sakta të veprimeve të ushtrisë dhe policisë serbe që kryen vrasje, spastrimi etnike dhe në përmasat të gjenocidit në Kosovë.
Por Bajram Qerkini, drejtuesi Këshillit Koordinues të Asociacionit të Familjarëve të Personave të Pagjetur në Kosovë, duke folur për Radio Evropa e Lirë, ka kritikuar institucionet vendore dhe ato ndërkombëtare për mungesën e një trysnie ndaj Beogradit zyrtar për zbardhjen e fatit të personave të zhdukur gjatë luftës në Kosovë.
Unë e di se vendorët nuk kanë shumë qasje në këtë, por është dosh politikaj ton dhe dhesia ton dhe komisionet tona dhe grupi punus të bën një presion madh të ndërkombëtar që ata të bëjnë presion në Beograd për zbardhjen e fatit të pagjetur. Politika ka bën dhe politika duhet të merr mi veti përgjegjësin pse nuk bëhet ashtu siç duhet.
Qerkini ka shtuar se tashmë çështja e zbardhjes së fatit të personave të pagjetur ka rrëshqitur nga një çështje humanitare në një çështje politike. Komiteti ndërkombëtar i Kryqit të Kuq, i cili ka ndihmuar në procesin e zbardhjes së fatit të personave të pagjetur, e pati cilësuar këtë proces si çështje humanitare humanitare. Prengjeta i drejtuesi Komisionit Qeveritar për Personat e Pagjetur thot për Radio Evropa e Lirë se nderimi dhe homazhet në varrezat në fshatin Meje shënojnë përkujtimin e të gjithë rënëve dhe personave të pagjetur në luftën e fundit në Kosovë. Ai po ashtu vlerëson se çështja e pagjeturve më tepër është parë si çështje politike nga autoritetet në Serbi.
Përveç homazheve dhe nderimeve, sigurisht kemi qëllimin e sensibilizimit së qështjes. Tani për tani, Komiteti Ndërkombëtar i Kryqit Kuqë, ndonëse me përkushtim e shqyqon këtë qështje, nuk ka mekanizëm, nuk ka forcë, nuk ka mundësi ta detyroj palën serbe, sepse Komiteti Ndërkombëtar i Kryqit Kuqë vepran mbi bazën e humanitetit dhe njerëz nuk janë kidnapu për çështje humane.
Por megjithkëtë, Qerkini vlerëson se familjarët e të pagjetorve janë të zhgënjur me angazhimin e të gjithë kompetentëve për zbardhjen e fatit të pagjetorve.
Sot janë shumë të zhgënjur, sot është shumë shtjet dilesh para asaj mose ti thush dy fjalë, për shkak se nuk është vëmendje.
Në ditën kur po përkujtohen personat e pagjetur në Kosovë, sipas të dhënave të Komisionit Qeveritar për Personat e Pagjetur, ende ka mbetur i pandriçuar fati 1660 personave të zhdukur gjatë luftës së fundit në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Lideri i LSDM-së Zoran Zaev tha sot në Shkup se nuk ka dyshim se VMRO-DPMN nuk dëshiron ta dorëzojë pushtetin sepse ka frikë nga përgjegjësia. Por ai ka bërë thirrje kësaj partie që të mos e bllokojë zgjedhjen e kryetarit të Kuvendit të Maqedonisë, pasi kjo do të mund të bëhej edhe jashtë ndërtesës së parlamentit. Përfaqësues të VMRO-së-DPMN thanë se një gjë e tillë do të ishte grusht shtet. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zërieta Hajro Jahjaga.
Lideri i Lidhjes Socialdemokratike të Maqedonisë Zoran Zaev në një konferencë për shtyp tha se VMRO-DPMN dhe kryetari i kësaj partie Nikola Gruevski refuzojnë të dorëzojnë pushtetin sepse i kanë frikë nga përballja me drejtësinë.
I veqe da nikogo nema minimum sobnësh dhe ka rakovodësot në VMRO-DPMN ne saka da ja predode vlasta bidejki se plashi od odgovornost.
Askush nuk ka dyshim se udhëheqësit e VMRO-DPMN-s nuk dëshirojnë të dorëzojnë pushtetin për shkak se dëshirojnë të shmangen nga përgjegjësia, por drejtësia do ta bëjë të sajën, ligji do të jetë një lloj për të gjithë. Drejtësia dhe shteti i së drejtës do të funksionojnë në vend. Është gënjeshtër se do të ndryshohet kushtetuta e Republikës së Maqedonisë. Gënjeshtër është dhe ajo se do të ketë federalizim, është gënjeshtër gjithashtu dhe ajo se do të ndryshohet flamur, himni dhe stema e Maqedonisë. Gënjeshtër është dhe ajo se Maqedonia do të bëhet një shtet binacional, ka thënë Zaev. Ai tha se është i gatshëm të shkojë në zgjedhjet e parakoshme parlamentare i bindur se do të rrisë numrin e mandateve, por siç ka theksuar, zgjedhjet nuk do t'i sjellin as gjë të mirë Maqedonisë pos humbjes së kohës. Lideri socialdemokratëve paraprakisht në folturën e parlamentit të Maqedonisë është prehur i prerë se kryetari i parlamentit të Maqedonisë do zgjidhet së shpejti, madje nëse është nevoja, ka thënë ai, kjo gjë do të mund të ndodhë dhe jashtë institucionit ligjdhënës.
Gospodine Veljanos, kolegi pretendic.
Kryetari i kuvendit do të zgjidhet këtu në sallë, në shkallë apo në amfiteatrin e fakultetit juridik ose në ndonjë sallë tjetër në Akademinë e Shkencave të Maqedonisë. Në një mënyrë apo tjetër, ai do të zgjidhet, tha Zaev, me shast ka aftuar kryesuesin e seancës parlamentare Trajko Veljanovski, që të lejoj deputetet me nënshkrime të ndryshojnë rendin e seancës, gjegjësish me votim të lejohet që të kalohet në pikën e zgjidhjes e kryetarit të parlamentit. Me njëherë pas kësaj, Ilija Dimovski, deputeti VMRO-DPMN, se cila drejtohet nga ish kryeministri Nikola Gruevski, ka theksuar se zgjedhja e kryetarit të parlamentit jashtë godinës së këtij institucioni nuk do t'i sjell asgjë të mirë Maqedonisë. Ju lutem shumë sinqerisht që mos u mundoni të bëni grushtet. Nuk mendoj se zgjedhja e kryetarit jashtë këtij objekti, jashtë sallës do të jetë e mirë, ka thënë Dimovski. Ndërkaq ekspertët e sigurisë për Radio Evropa e Lirë nuk e kanë përjashtuar mundësinë që gjatë ditëve në vijim të inskenohen incidente për të penguar transferin e qetë të pushtetit. Blagoja Markovski, ekspert për çështje sigurie, vlerëson se gjendja e sigurisë është e ndjeshme për shkak të tensionimeve të krijuara nga bllokimi i transferit të pushtetit.
Može da se ide ima takva jedna kombinacija da se inscenira nekoj incidenti
Mund të shkohet drejt skenarëve të inskenimit të incidenteve, siç mund të jetë inskenimi i informacioneve para ushtarake, dhe nga ky aspekt krijohet një gjendje krize në Republikën e Maqedonisë. Megjithse më duhet të theksoj se në këtë rast shkilen ligjet nëse shpallet gjendje lufte, sepse në këtë rast maksimum mund të shpallet gjendje krize në atë pjesë të territorit të Maqedonisë për një periudhë të caktuar. Takson Blagoja Markovski, ekspert për çështje sigurie. Ai njëherë është kanë nënvizuar se Maqedonia në asnjë mënyrë nuk është e kërcënuar nga ndonjë sulm i jashtëm, andaj nëse presidenti i shtetit shpall gjendje lufte, në atë rast ai do të shkelë të gjitha ligjet e vendit për të bllokuar procesin e zgjedhjes së qeverisë së re të Maqedonisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Komisioni i Shteteve të Bashkuara për Liritë Fetare Ndërkombëtare ka rekomanduar që Rusia të cilësohet si vend me shqetësim të veçantë, pasi e ka klasifikuar në grupin e vendeve që janë shkelësit më të mëdhenjë të të drejtave themelore të besimit fetar. Në raportin e tij të publikuar dje, ky komision thotë se për të parën herë e ka rekomanduar Rusinë që të njihet si shkelëse së bashku me 15 vende të tjera. Ky vlerësim mund të ketë edhe pasoja politike. Pjesë të këtij raporti për transmetimi ka përgatitur Valona Tela.
Një komisioni i qeverisë së Shteteve të Bashkuara mbi lirinë fetare rekomandoi që Rusia të emërtohet si vendi shqetësimit të veçantë, duke vënë atë në një grup me shkelësit më të këqij të lirisë fetare në botë. Komisioni i SHBA-s për lirinë fetare ndërkombëtare tha në raportin vjetor se rekomandon për herë të parë që Rusia të njihet si shkelëse ligjore së bashku me 15 vende të tjera. Komisioni tha se Rusia është unike në mesin e vendeve të tjera sepse është shteti i vetëm jo vetëm që intensifikon vazhdimisht shtypjen mbi lirinë fetare, por edhe zgjeron politikat e saj shtypse në territorin e një shteti fqinj. Një referencë kjo për gadishullin Ukrainës të Krimes, të cilin Moska e ka aneksuar në vitin 2014. Raporti po ashtu përmend një ligj të vitit 2016, i cili, siç thuhet, penalizon në mënyrë efektive të gjitha fjalimet private fetare që nuk janë lejuar nga shteti. I njohur si ligji Jarovaja, ai shtrëngon kufizimet e aktiviteteve të grupeve fetare, posaçërisht grupet e vogla siç janë mormonët dhe disa sekte të krishtera. Kryetari i Komisionit të SHBA-s për lirinë fetare ndërkombëtare Thomas Rees tha se SHBA duhet i dërgojë mesazh të qartë Rusisë se ajo nuk do ta lejojë fushatën e vazhdueshme të sulmeve dhe kërcënimeve kundër lirisë dhe besimit fetar. Raporti përmend edhe një vendim të Gjykatës Supreme të Rusisë këtë muaj, i cili imponoi një ndalim mbarkombëtar të sektit Dëshmitarët e Jehovait. Kjo është një shkelje shumë serioze. Ajo po ndalon një fe në të gjithë vendin, do të konfiskoj pronën e saj dhe po e deklaron atë të jashtëligjshme. Nuk mendojmë se respektohet liria fetare kur një qeveri vendos se çka mund të jetë fe e çka nuk mund të jetë, tha Rees nga Komisioni i SHBA-s për lirinë fetare ndërkombëtare. Komisioni rekomandoi që edhe Pakistani të emërtohet si vend i shqetësimit të veçantë. Ky rekomandim është dhënë edhe në vitin 2016, por sekretari i atëhershëm i shtetit John Kerry e ka refuzuar. Pakistani është cilësuar nga komisioni si shkelës çdo vit qysh më 2002, por Departamenti Amerikan i shtetit e ka refuzuar rekomandimin çdo herë. Në raportin e fundit thuhet se qeveria e Pakistanit ka vazhduar të kryej dhe toleroj shkelje sistematike të vazhdueshme dhe të egra të lirisë fetare. Aktualisht janë 10 shtetet të cilësuara nga SHBA-ja si shkelset më të këqija në botë të lirisë fetare: Birmania, Kina, Eritrea, Irani, Korea e Veriut, Arabia Saudite, Sudani, Tadjikistani, Turkmenistani dhe Uzbekistani. Sekretari Amerikan i Shtetit Rex Tillerson do të jetë përgjegjës për të vendosur nëse do të afus Rusin dhe 5 shtetet e tjera të rekomanduara, Pakistanin, Republikën Qendrore të Afrikës, Nigerin, Sirin dhe Vietnamin, në listën e vendeve të shqetësimit të veçantë. Nëse fute në listë, ligje thot se zyrtarët amerikan duhet të kërkojnë negociata me autoritetet e vendeve shkelse dhe të dalin me mënyra për zgjidhjen e ankesave për lirin fetare. Dështimi për të dalë me zgjidhje rezulton me vendosjen e sankcioneve.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet e tjera aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Opozita e Shqipërisë po kërcënohet të me bllokim të votimit më 7 maj në zgjedhjet lokale në Kavaj, duke kërkuar që të formohet një qeveri teknike për ta udhëhequr vendin në zgjedhjet parlamentare më 18 qershor të këtij viti. Në një kumtes të djeshme të Partisë Demokratike në opozitë, u tha se do të organizohet mosbindje civile për të mos lejuar votim që fillon me zgjedhjet lokale në Kavaj më 7 maj. Për këtë ditë opozita ka planifikuar protest kombëtare, raporton AP nga Tirana. Opozita aktualisht e bojkoton kuvendin e Shqipërisë dhe zgjedhjet e përgjithshme të 18 qershorit, duke këmbëngulur në kërkesën që qeveria ekzistuese dhe kryeministri Edi Rama të paraqesin dorëheqje. Opozita ka shprehur shqetësime se qeveria do të kryej manipulime në zgjedhje. Më herët këtë javë mbështetësit e opozitës për një orë bllokuan disa rrugë kombëtare. Një vizitë aktuale një delegacioni të Parlamentit Evropian dështoi për ta bindur opozitën për ndryshimin e qendrimit të vet. Opozita po ashtu dje ka refuzuar të marrë pjesë në një tryezë të rrumbullakët të partive politike parlamentare. Komisioni Evropian ka filluar një aksion juridik kundër Hungarisë lidhur me legjislacionin për arsimin e lartë, i cili mund të çojë në mbylljen e Universitetit të Evropës Qendrore me sedi në Budapest. Në kumtesën e tij të mbrëmshme, Komisioni Evropian ka njoftuar për këtë aksion vetëm disa orë pasi ligjvënësit e Bashkimit Evropian ashpër e kanë kritikuar kryeministrin e Hungarisë Viktor Orban, i cili ishte i pranishëm në një debat të ashpër në Parlamentin Evropian. Ishte kryeministri Belgjikës Sergei Verhofstadt, njëri prej antarëve më të njohur të Parlamentit Evropian, i tha Orbanit se e ka shkelur çdo vlerë të BE-s dhe ka pyetur cila është gjëja e ardhshme, djegja e librave. Aksioni juridik dhe komentet e ligjvënësve i theksojnë tensionet ndërmjet Bashkimit Evropian dhe Orbanit, të cilin kritiket e akuzojnë se po i rrezikon të drejtat fundamentale dhe duke i shkuar për shtati Rusisë. Universiteti i Evropës së Qendrore është institucion privat i themeluar në vitin 1991 dhe i financuar nga miliarderi amerikan George Soros. Një sulm raketori i Izraelit ka shkaktuar eksplodim të fuqishëm në një pozicion ushtarak afër aeroportit të ndërkombëtar të Damaskut, kanë raportuar mediat shtetërore siriane. Një pozicion ushtarak në jug perëndim të aeroportit të ndërkombëtar të Damaskut është sulmuar sot në mëngjes nga agresioni izraelit, i cili ka hedhur disa raketa nga territori okupuar, duke shkaktuar eksplodim në zonë, raportoi agjencia lajmeve SANA, duke u thirrur në një burim ushtarak. Televizioni proqeveritar Al-Mayadin i ka cituar burimet e veta që kanë thënë se raketat janë hedhur nga aeroplanet të luftarak izraelit që kanë fluturuar brenda rrafshnaltës së Golanit të okupuar nga Izraeli. Burimet të kryengritësve sirian thanë se sulme ka goditur një depo të armatimit që menaxhohej nga lëvizja libaneze Hezbollah, e cila lufton në Siri si aleat i qeverisë. Izraeli tha se sulmi ishte në përputhje me politikën e tij për ta parandaluar Iranin që ta furnizojë me armatim lëvizjen Hezbollah. Siria është në vitin e 6 të luftës civile, nga e cile janë vrarë më se 400.000 vetë. Pentagoni thambrëm se një luftanie amerikane ka shkrepur zjarr alarmues, pasi një anije e gardës revolucionare të Iranit ishte afruar në gjirin persik. Ky manover jo profesional ka ndodhur pardje në ujrat ndërkombëtare, kanë thënë zyrtarët ushtarak amerikan. Ata thanë se anija iraniane ishte afruar në 1.000 metra nga destroyeri USS Mahan i Shteteve të Bashkuara, duke shkaktuar që pala amerikane ka dërguar sinjal të rrezikut dhe ka shkrepur zjarr të alarmit. Përfundimisht, luftania iraniane është distancuar dhe larguar nga anija amerikane, thanë zyrtarët ushtarak amerikan. Mediat e turke raportojnë se një luftanie ruse është ndeshur me një anije transportuese afër Stambollit. Mediat kanë raportuar se roja bregdetare turke ka thënë se anija e Rusisë ishte fundosur pas ndeshjes, por të 78 antarët e ekuipazhit janë në shpëtuar. Transmetuesi turk NTV ka raportuar se ndeshja ka ndodhur afro 40 km në veri perëndim të ngushticës së Bosforit në detin e zi. Nga ndeshja është shkaktuar një vrim në luftanien ruse Liman, tha Ministria Mbrojtjes së Rusisë në komentet e transmetuara nga Agjencia Shtetërore Ruse e Lajmeve TASS. Raportohet se luftania ruse është ndeshur me një anije me flamur të togos që po transporton të bakti dhe se ndeshja ka ndodhur për shkak të mjegullës dhe shikueshmërisë së dobët. Dham blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.